อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์และก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของ Thai PBS Podcast ได้แล้วค่ะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้24กุมภาพันธ์มีหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องนำมาพูดถึงกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วคือวันที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบนะคะ3ปีแล้วถือว่าไวเหมือนกันนะบางคนบอกว่าแป๊บๆเองนะด้วยความที่สมรภูมิตอนนี้มีค่อนข้างหลายพื้นที่ด้วยแหละหลายจุดหลายๆคนรู้สึกว่าสงครามมันอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน
มีข่าวก็ให้เห็นบ่อยๆ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะแบบสื่อไม่ค่อยรายงานกันบ่อยนักแต่สงครามที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนนะคะว่ายังคงดุเดือดอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือมันเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่โดนทำลายก็คือพื้นที่ในยูเครนเพราะว่ารัสเซียเขาบุกเข้ามา
เ
ป็นการบุกเข้ามาในดินแดนยูเครนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูกันว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นอะไรในยูเครนที่มันเปลี่ยนไปแล้วบ้างต้องนับย้อนกลับไปอันดับแรกๆเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของพื้นที่ในยูเครนคือเขามีข้อมูลบอกมานะคะว่านับตั้งแต่ปี2022ก็คือที่สงครามเปิดฉากขึ้นยูเครนเนี่ยสูญเสียการควบคุมดินแดนไปแล้วประมาณ 11% คือถึงแม้ว่าจริงๆรัสเซียจะบุกเข้ามาทางพื้นที่ตะวันออกดูเหมือนมันจะไม่เยอะเนาะแต่กินเข้ามาแล้ว 11%
ค่ะ
ก็จริงๆก็แอบเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกอันเนี้ย 11% คือนับตั้งแต่ปี2022ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไปรวมดินแดนที่สูญเสียให้กับรัสเซียแล้วก็กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในปี2014เนี่ยจริงๆแล้วดินแดนที่ยูเครนสูญเสียให้กับรัสเซียตั้งแต่ปี2014เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18% นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆก็นับตั้งแต่ช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาการสู้รบก็ต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดนับย้อนไปตั้งแต่วันแรกๆที่สงครามเปิดฉากขึ้นคือตอนนั้นเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คาดว่าเอาจริงน่าจะยึดครองยูเครนได้ทั้งหมดภายในไม่กี่วัน
ใช่
แต่ตอนนี้3ปีย
ืดเยอะมาแบบโอ้โห3ปีอะ
ใช่คือหลายๆคนก็ค่อนข้างผิดคาดเหมือนกันด้วยความที่รัสเซียนอกจากหลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าเขาเหนือกว่ายูเครนโดยเฉพาะเรื่องของกองกำลังเขาติดอันดับต้นของโลกอยู่แล้วแต่ไปๆมาๆยูเครนเองก็หลักๆน่าจะเป็นการตั้งรับมากกว่าน่าจะสู้แบบสู้โต้เนี่ยพอได้บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลักในการตั้งรับของเขาเนี่ยดีกว่าคือทำยังไงก็ได้เหมือนเป็นการชะลอให้รัสเซียเนี่ยไม่รุกคืบเข้ามามากไปกว่าที่รัสเซียหวังไว้
แล้วใครจะคิดว่าวอลโลดิมีร์เซเลนสกี
้ค่ะ
ผู้นำยูเครนนะคะที่เป็นอดีตนักแสดงตลกจะแบบโอ้โหนำประเทศแล้วก็แบบต่อกรกับรัสเซียจนถึงทุกวันนี้
ใช่ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ยูเครนสามารถต้านทานรัสเซียไว้ได้ขนาดนี้หนีไม่พ้นการสนับสนุนและความช่วยเหลือโดยเฉพาะการติดอาวุธจากชาติพันธมิตรตะวันตกนะคะซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดูสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ที่สุดสำหรับยูเครนเลยนะคะตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในปี2022เขาบอกว่ามีการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารมนุษยธรรมรวมไปถึงเงินทุนต่างๆเนี่ยประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนที่สหรัฐให้ยูเครนมาโดยตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาที่สงครามดำเนินมาเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเอาแน่นอนไม่ได้นะ
ใช
่คือต้องอย่าลืมว่าตอน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นอยู่ภายใต้การสหรัฐเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลการนำของโจไบเดนซึ่งโจไบเดนเองก็มองว่ารัสเซียค่อนข้างเป็นภัยคุกคามกับชาติตะวันตกรวมไปถึงสหรัฐด้วยก็เลยพยายามอ่ะทุ่มงบสนับสนุนไปเยอะแยะมากมายแต่พอตั้งแต่ทรัมป์เองนับตั้งแต่ยังไม่ก้าวดีกว่านับตั้งแต่ช่วงที่หาเสียงนโยบายของทรัมป์ค่อนข้างชัดเจนว่าจะหยุดให้การสนับสนุน ยูเครนคือมองว่าเงินที่สหรัฐนำไปถลุงในสงครามครั้งนี้มันมากเกินไปแล้วมันควรเอากลับมาช่วยมาดูแลชาวอเมริกันอย่างแท้จริงนะคะก็ทำให้ตอนนี้หลายๆคนก็ต้องมามองกันว่าต่อจากนี้สงครามเนี่ยยังไม่ยุติดีและดูท่าดูระหว่างผู้นำสหรัฐกับยูเครนเองก็ค่อนข้างจะมีปากเสียงกันตลอดเวลาในช่วงนี
้
ก็อาจจะทำให้ยูเครนได้รับผลกระทบไม่น้อยรวมไปถึงยูเครนเองยังได้รับผลกระทบจากการระงับการให้เงินทุนช่วยเหลือหรือว่าระงับความเคลื่อนไหวที่ผู้นำสหรัฐเขา USAID ที่ระงับการให้ความช่วยเหลือต่างชาติไปประมาณนึงเลยก็ต้องมาดูกันว่าต่อจากนี้ยูเครนจะไปทิศทางไหนแล้วสหรัฐเองเนี่ยในเงินทุนที่มีการให้ยูเครนมาเนี่ยสหรัฐคิดถึงเป็น 47% นะคะประเทศเดียวนะ
เกือบครึ่งแล้วนะ
ใช
่เรียกว่าประมาณครึ่งนึงอ่ะ
ใช่คือถ้าเกิดว่าไปดูในสหภาพยุโรปเนี่ยรวมกันแล้วนะให้เงินทุนสนับสนุนยูเครนเนี่ย 32% รวมกันแล้วยังไม่เท่ากับสหรัฐที่เดียวถึงได้บอกว่าตอนนี้ต้องจับตามองจริงๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยูเครนจะเป็นยังไงต่อ
ค่ะ
ส่วนที่เหลือก็จะมีที่อื่นๆอีก 20% คืออย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนเยอะที่สุดก็คือเยอรมนีคิดเป็น 8% จากทั้งหมดนะ
ค่ะ
เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะ 4% สวีเดนฝรั่งเศสก็ 3% โปแลนด์ 2% ที่เหลือก็ปะปายกันฟินแลนด์อิตาลีเบลเยียมสเปนเช็กโรมาเนียลิทัวเนียนะคะส่วนที่อื่นๆที่รวมกัน 20% เนี่ยหลักๆจะเป็นจากอังกฤษ 8% รองมาญี่ปุ่นก็ให้ไป 5% แคนาดา 4% นอร์เวย์ 2% ที่เหลือก็จะมีเป็นออสเตรเลียเป็นประเทศอื่นๆรวมไปถึงไต้หวันด้วยนะคะก็ต้องมาดูกันอย่างที่บอกเยอะจริงๆนะเกือบครึ่ง
อาจจะเพราะด้วยเขาเป็นพี่ใหญ่ด้วยป่ะแบบว่าประเทศเอ่ยก็ใหญ
่ด้วยความที่กองกำลังเขาก็แบบ
ใ
ช่งบกลาโหมอีกอะไรอีกนะคะอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงการอพยพของชาวยูเครนเขาบอกว่านับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นเนี่ยมีชาวยูเครนหลายล้านคนที่ต้องอพยพออกไปคือมันก็จะมีจากทั้งอพยพหรือว่าพลัดถิ่นอยู่ในประเทศรวมไปถึงอพยพออกไปนอกประเทศโดยตามข้อมูลจนถึงสิ้นปีที่แล้ว2024เป็นข้อมูลจากสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่ามีผู้ลี้ภัยชาวยูเครนมากกว่า6ล้าน3แสนคนที่อพยพลี้ภัยสงครามไปอยู่ในยุโรปโดยประมาณ 1.2 ล้านคนเนี่ยไปอยู่ที่เยอรมนีเกือบ1ล้านคนไปอยู่ในโปแลนด์ค่ะแล้วก็อีกประมาณ 390,000 คนก็ไปอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กขณะที่ตามการประมาณการล่าสุดขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2024เขาบอกว่ามีผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 1.2 ล้านคนที่ไปอาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูในช่วงปี2022เนี่ยชาวยูเครนที่เขาเรียกว่าอพยพหรือพลัดถิ่นอยู่ในประเทศเนี่ยตอนนั้นจะอยู่ที่5ล้าน9แสนคนพอปี2023ไปอยู่ที่3ล้าน7แสนคนเช่นเดียวกับปี2024 3ล้าน7แสนคนอันนี้เป็นตัวเลขคนที่พลัดถิ่นอยู่ในประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูคนชาวยูเครนที่ลี้ภัยสงครามออกไปนอกประเทศปีแรกเนี่ย2022ที่สงครามเริ่มต้นขึ้น5ล้าน7แสนคนปี2023เพิ่มขึ้นนะคะ6ล้าน3แสนคนแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย6ล้าน8แสนคนก็ต้องมาดูกันว่าถ้าสงครามยังไม่ยุติง่ายๆเนี่ยตัวเลขนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆค่ะ
อีกตัวเลขหนึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากจริงๆเขาบอกว่าในระหว่างสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมีพลเรือนมากกว่า 40,000 คนที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บในยูเครนระหว่างที่สงครามดำเนินมาโดยเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยเกิดมาจากอาวุธพวกระเบิดอันนี้เป็นตามข้อมูลจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะ
ค่ะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยประมาณ 6,203 คนเป็นผู้ชายที่เป็นวัยผู้ใหญ่ด้วยอีกตัวเลขนึงที่น่าตกใจเหมือนกันก็คือในจำนวนผู้เสียชีวิต669คนเป็นเด็กคือมันเป็นผลกระทบที่มันไม่เลือกเกิดกับใครจริงๆ
ใช่
ไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงผู้ชายวัยใดก็ตามและถ้าอย่างที่เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวเนี่ยก็น่าจะได้เห็นภาพของการที่เจ้าหน้าที่ต้องคือคนหลายๆคนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะ
ค่ะ
ขี่ปนาวุธมา
ใช่
ระเบิดเอ่ยยิงโจมตีเอ่ยคือมันสร้างความสูญเสียแบบแม้กระทั่งสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์หลายๆคนแบบอพยพสิ่งสุดท้ายสมบัติสุดท้ายที่มีในชีวิตต้องออกกันไปทั้งอย่างนั้นอะเป็นภาพที่อยากให้เกิดขึ้น
แล้วบางทีก็คือแบบไม่ทันจริงๆแบบไปได้แต่ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นต้องแบบเอาสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านแต่คือเขาไม่ได้ตั้งใจทิ้งหรอกคือหลายๆบ้านก็เตรียมอาหารเตรียมน้ำไว้ให้แบบเยอะมากๆเงี้ยก็คืออาจจะรู้สึกว่าไว้ที่บ้านอาจจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนอพยพไปจะไปเจออะไรบ้างอีก
ใช่แต่อย่างที่เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลงมาถึงพลเรือนประชาชนทั่วไปหลีกหนีกันไม่ได้นะคะอ่ะแล้วนี่คือเป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนที่ผ่านมา3ปีคือตัวเลขอันเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนสะท้อนนิดเดียวเท่านั้นกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆมันไม่ใช่กระทบแค่ในยูเครนหรือว่ารัสเซียระดับภูมิภาครวมไปถึงระดับโลกด้วย
ใช่ก็ต้องดูว่าตอนนี้การเจรจาสันติภาพจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าทรัมป์ก็ลงมือแล้วนะ
ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อจริง
ๆคือต้องบอกไม่ใช่แค่ลงมือนะเหมือนมีการแบบลงน้ำหนักไปทางคำพูดกันด้วยอย่างที่บอกไปทั้งผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำยูเครนเองเป็นเรื่องยากจริงเพราะว่าถ้าเกิดไปดูผู้นำยูเครนตอนนี้เองก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าคะแนนความนิยมในตัวเขาเองก็ต้องลดลงตามกันไปกับสงครามที่มันยืดเยื้อมาขนาดนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนที่นำมาฝากอีกเรื่องนึงคุณอาทิตย์สุมนนำมาฝากเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบิน
เรียกว่าช่วงนี้ได้ยินข่าวกันค่อนข้างบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอุบัติเหตุเกี่ยวกับการบินได้ยินค่อนข้างบ่อยเลย
ถี่มาก
ใช่อย่างล่าสุดก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินของสายการบิน American Airlines เที่ยวบิน292ที่ออกเดินทางจากนิวยอร์กมุ่งหน้าไปกรุงนิวเดลีของอินเดียแต่ว่าต้องกลับเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่กรุงโรมของอิตาลีเพราะว่ามีเรียกว่าเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยก็คือมีคนส่งอีเมลขู่แบบวางระเบิดแบบเนี้ยแต่ว่าตรวจสอบพบภายหลังนะคะว่าข้อมูลนั้นก็คือแบบไม่น่าเชื่อถือ
ค่ะ
แต่ว่าเนื่องจากสนามบินนิวเดลีอะค่ะเขามีกฎมีมาตรการว่าไม่ว่าจะยังไงอ่ะเครื่องบินลำเนี้ยจะต้องไปตรวจสอบก่อนก็เลยแบบหันไปลงที่กรุงโรมของอิตาลีเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อน
คือคุณจะไปตรวจสอบที่ไหนก็ได้แต่ที่ต้องไม่ใช่ที่สนามบินชั้น
ใช่อันนี้เหมือนเป็นโปรโตคอลของสนามบินที่อินเดียนะคะแต่ก็เที่ยวบินนี้เนี่ยก็คือไปลงจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พอไปถึงก็มีการตรวจความปลอดภัยก็คือสามารถบินต่อไปได้นั่นแหละแต่ว่าก็จะพักก่อนคืนหนึ่งก็จะบินในวันนี้แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาบินกันกี่โมงทีนี้ก็มีผู้โดยสารเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนแรกกัปตันก็ประกาศบอกว่าเครื่องบินเนี่ยจะต้องบินกลับไปที่กรุงโรมของอิตาลีคือตอนนั้นบินอยู่เหนือทะเลแคสเปียน
ค่ะ
ก็เลยบินกลับไปกรุงโรมนะคะเพราะว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถานะความปลอดภัยอันนี้คือเป็นสิ่งที่กัปตันบอกซึ่งผู้โดยสารอีกคนนึงก็บอกว่าตอนแรกก็ปกตินะแบบก็เฉยๆแบบไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรอะแต่ว่าพอกัปตันประกาศรอบ2อันนี้เริ่มตื่นตระหนกแล้ว เพราะว่ากัปตันบอกว่าจะมีเครื่องบินรบของอิตาลีเนี่ยมาบินประกบเพื่อจะพาไปลงจอดด้วย
อุ๊ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
คือแบบ
เครื่องบินรบเลยนะคุณผู้ฟัง
ผู้โดยสารก็บอกว่าทุกคนก็แบบงงแล้วว่า
ใช่แล้วนะ
เกิดอะไรขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้มีอะไรก็คือลงจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้พบแบบวัตถุอันตรายอะไรด้วยแต่คิดดูถ้าเป็นเราอะอยู่บนเครื่องบินโดยสารอะแล้วมีเครื่องบินรบบินแบบประกบอะ
ดิฉันพูดตามแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคืออยู่บนนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่มันจะรอดอะเข้าใจไหมมันด้วยความกลัวด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆอุบัติเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่คือต่อให้เราไม่รู้ข้อมูลอะแต่คุณเครื่องบินรบ
ใช่แต่ว่าอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นแบบความปลอดภัยไงบางคนอาจจะ
มาให้อุ่นใจ
ขึ้นแต่อย่างดิฉันเนี่ยดิฉันว่าตื่นตระหนกนะ
ดิฉันอาจจะแบบต้องพ่อหน้าแม่ลอยมาแล้วนะ
นะคะซึ่งผู้โดยสารก็บอกด้วยว่าพอเครื่องบินลงจอดใช่ไหมคะอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างเป็นปัญหาก็คือกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยเพราะว่าต้องเอาสัมภาระของผู้โดยสารไปตรวจ
ใช่
ซึ่งพอเครื่องลงเนี่ยก็คือไปรอที่อาคารโดยสารแต่เวลาที่ใช้ตรวจกระเป๋าเนี่ยนานกว่า2ชั่วโมง
ที่ฉันเข้าใจนะด้วยความที่พอมันเจอแบบเนี้ยไม่มีใครอยากเสี่ยงแล้วอะมันก็ต้องตรวจอย่างละเอียดแล้วคนคนนึงเนี่ยเต็มที่บางคนอาจจะมีสัมภาระใบเดียวติดตัวแต่อย่างบางคนอาจจะมีหลายใบก็ได้ไง
ก็คือต้องรอกันแบบยาว
ๆใช
่ชาวอเมริกันที่อยู่บนเครื่องนะคะบางคนบอกว่านี่เป็นทริปไปยุโรปที่แบบยาวนานที่สุดอะเพราะว่าบินกลับมาอีกไหนจะต้องรอกระเป๋านู่นนี่นั่นอีกแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินที่สนามบินที่กรุงโรมของอิตาลีแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้น
ว่าเสี่ยวนะ
ใช่แล้วในช่วงที่ผ่านมาน่าจะได้ยินกันแหละแบบเหตุเครื่องบินตกบ้างเครื่องบินชนกลางอากาศบ้าง
ล่าสุดก็อย่างที่แคนาดาเครื่องบินพลิกคว่ำ
ตอนลงจอด
หงายท้องคือทุกวันนี้ทุกคนยังสับสนอยู่ว่ามันจะลงไปท่านั้นได้ยังไง
ซึ่งพวกเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนอกจากจะส่งผลกระทบต่ออาจจะเป็นคนที่อยู่บนเครื่องหรือว่าครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังคนที่เสพข่าวหรือว่าคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์นะคะก็อาจจะเกิดความกลัวเครื่องบินขึ้นมาได้บ้างนะคะซึ่งอาการนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า aerophobia หรือว่าโรคกลัวการบิน
ค่ะ
พอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเยอะๆแน่นอนว่าก็ทำให้คนที่กลัวเนี่ยคนที่กลัวอยู่แล้วก็อาจจะกลัวเยอะขึ้น
คนที่ไม่กลัวก็อาจจะเริ่มกลัวได้
ใช่เพราะว่าข่าวมันแบบมีทุกวันไง
แล้วมันแรงๆทั้งนั้นเลย
ซึ่งสำหรับหลายคนนะคะคนที่แบบเดินทางด้วยเครื่องบินน่าจะเคยเจอแบบเครื่องบินแบบดีเลย
์
หลายๆคนอาจจะแบบก็เข้าใจได้บางทีก็อาจจะเป็นความขัดข้องทางเทคนิคสภาพอากาศเอ่ย อะไรเอ่ยนะคะก็อาจจะกังวลนิดนึงว่าแบบโอ้โหไม่ก็บ่นว่าแบบเครื่องบินช้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดเยอะนะคะมีด็อกเตอร์นะคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเกลโซดเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยวอลคอนี่เมดิคอลคอลเลจที่นิวยอร์กเขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดความคิดขึ้นมาแวบนึงว่าหุยเครื่องบินแบบดีเลย
์
แต่ก็หวังว่าแบบเที่ยวบินที่ฉันไปจะปลอดภัยนะแต่สำหรับบางคนไม่ใช่แค่นั้นคือบางคนเขาจะคิดเรื่องนี้คือบางคนคิดแล้วปล่อยไปใช่ไหมคะก็แบบพอได้ขึ้นก็จบแต่บางคนเขาจะคิดย้ำๆอยู่กับสิ่งเนี้ยซึ่งมันจะ
มันดีเลย์อย่างเงี้ย
ใช่เหมือนกับว่าไปหมกมุ่นกับชุดความคิดนั้นซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยคนกลุ่มนั้นอาจจะไม่ได้อยากคิดแต่ว่ามันติดอยู่ในแบบอยู่ในความคิดของตัวเองอะ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเครื่องบินดีเลย์
ใช่แล้วพอเกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็ไปกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลเวลาคุณจะบินปุ๊บคุณก็รู้สึกกังวลหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคกลัวการบินจริงๆก็ได
้
มีข้อมูลนะคะจาก Cleveland Clinic เขาพบว่าถ้าเป็นในสหรัฐนะคะมีผู้ใหญ่เป็นชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่มากกว่า25ล้านคนที่เป็นโรคนี้แบบมีอาการนี
้25ล้านเลยเหรอ
25ล้านเยอะมากนะ
คือเข้าใจว่าสัดส่วนจริงๆประชากรในสหรัฐก็เยอะแหละแต่25ล้านคนนี่มันก็เยอะเยอะ
ก็ถือว่าเป็นอาการที่แบบทั่วไปอย่างหนึ่งอ่ะคือเป็นอาการกลัวที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
คือมันไม่ใช่แค่แบบวิกลัวแบบกลัวความสูงหรืออะไรทั้งนั้นนะมันมีหลายองค์ประกอบแหละ
ซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะคนที่เป็นเนี่ยจะพบในช่วงอายุ17ถึง34ปีซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญไม่ว่าจะเป็นการจบการศึกษาการแต่งงาน มีลูกนะคะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตัวเองในช่วงเวลาที่มันสำคัญสำคัญดิฉันว่าเกี่ยวนะแบบว่าสมมติเรากำลังจะจบการศึกษากำลังจะรับปริญญาอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยกลัว
ฟีลเหมือนบ้านเราก็จะมีความเชื่อว่าคนจะแต่งงานคนจะบวชเนี่ยมันต้องมีมารผจญมันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะแบบนั้นที่แบบเวลาจะมีช่วงเวลาสำคัญแล้วมันจะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้น
ก็ได้นะซึ่งดร.เกลโซดเนี่ยเขาก็เลยมาตอบคำถามกับสำนักข่าว CNN ก็มาอธิบายเรื่องนี้แหละอย่างแรกเลยก็คือความวิตกกังวลก็คือคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณแค่วิตกกังวลเฉยๆหรือว่าคุณเป็นโรคกลัวการบินเขาบอกว่าถ้าคนที่วิตกกังวลเนี่ย ็คือแค่รู้สึกกังวลอะแต่ว่าคนที่เป็นโรคอะค่ะเขาจะมีอาการหลายอย่างรวมถึงอาการทางกายด้วยก็คือมีทั้งหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกตัวสั่นเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็แบบหายใจสั้นบางคนเจ็บหน้าอกแล้วก็อ้วกด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่เป็นเนี่ยก็จะรู้สึกแพนิคแล้วก็กังวลมากๆด้วยแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยพอจะถึงเวลาที่จะต้องบินนะคะก็แบบตัดสินใจยกเลิกไม่ไปแล้ว
มันกระทบถึงขั้นนั้นเลยเน
า
ะ
ใช่ก็คือแบบไม่กล้ากลัวบางคนก็เลือกที่จะไปทางรถไฟแทนแต่ว่าบางคนนะคะเลือกที่จะยกเลิกการเดินทางไปเลยสมมติคุณวางแผนไปเที่ยวปุ๊บคุณก็ไม่ไป
อ
ุ้
ยอันนี้แสดงว่ากระทบรุนแรงจริง
ใช่แล้วก็อาการนี้ไม่ใช่เกิดแค่เฉพาะก่อนที่คุณจะบินเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดแบบ1สัปดาห์ก่อนบินคุณอาจจะมีอาการนี้
อ๋อไม่ใช่แบบกำลังรอขึ้นเครื่องก้าวขาจะขึ้นแล้วมันเกิดอาการแบบนี้นะ
ใช่แล้วบางคนอาจจะขึ้นไปแล้วปุ๊บอาจจะไปเกิดอาการนี้บนเครื่องก็ได้อ
ุ๊ยอันตราย
น่ากลัวนะ
อ
ืมซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครที่สงสัยนะคะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าอาการนี้จะต้องเป็นแบบ6เดือนขึ้นไปอ่ะแบบคุณเป็นแบบนี้แบบตลอดเวลาที่ต้องบินแล้วก็ให้สังเกตอาการตัวเองว่าเป็นแบบนี้มั้ยแล้วก็คนที่เป็นโรคนี้ก็คือจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไปกระทบการใช้ชีวิตของคุณก็คืออย่างที่บอกแบบบางคนมี business trip ก็ยกเลิกไปเลย
อันนี้แบบไม่กล้าเดินทางใช่คือมันก็กระทบทุกอย่างแหละ
แล้วถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดโรคกลัวการบินนะคะเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้มีเหตุผลเฉพาะเจาะจงก็เหมือนกับความกลัวแบบอื่นๆ
อ
่ะนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่วิตกกังวลมากอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ได้แล้วก็อีกปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้เป็นก็คือเคยเผชิญกับเหตุสะเทือนขวัญแบบเคยประสบอุบัติเหตุเคยเจอแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้คุณแบบเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอะค่ะคุณก็เลยแบบกลัวแล้วถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้คนที่เป็นโรคเนี้ยกังวลเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่การกลัวเครื่องบินตกนะคะคือบางคนเนี้ยอาจจะกลัวความสูง อันนี้ก็เกี่ยวนะ
ค่ะ
บางคนกลัวการที่แบบคุณต้องอยู่บนเครื่องแล้วคุณออกไปไหนไม่ได้
แบบนั่งเบียดคนอื่นใช่ไหมพื้นที่คับแคบ
ใช่แล้วก็แบบคุณต้องอยู่บนเครื่องแบบถึงเดินก็เดินได้แค่บนเครื่องคุณลงจากเครื่องไม่ได้ไง
อิสระมันน้อย
ใช่บางคนก็แบบกลัวการขึ้นแบบกลัวการเอาเครื่องบินขึ้นกล
ั
วการลงจอดแบบเนี้ย
เวลาขึ้นเวลาลงมันมีความวิวๆในตัวอยู่นะ
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเนี้ยไม่ใช่แค่กลัวเครื่องบินตกแต่รวมถึงการกลัวอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าวิธีที่จะทำยังไงเพื่อที่จะจัดการกับอันนี้นะคะเขาบอกว่าอันนึงที่ไม่ควรทำก็คือคุณไม่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเช่นคุณมีแบบคุณจะต้องบินอะแต่คุณตัดสินใจที่แบบไม่ไปดีกว่าอันนี้คือแบบไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้คุณกลัวน้อยลง
ความกลัวยังอยู่แถมยังกระทบกับทริปที่จะไปด้วย
เขาบอกสิ่งที่ควรทำก็คือคุณอาจจะต้องฝืนตัวเองแล้วก็แบบให้เผชิญหน้ากับมันแล้วถ้าอันเนี้ยยากเกินไปใช่ไหมคะสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือไปพบแพทย์ไปพบนักบำบัดเขาจะมีวิธีแนะนำให้คุณว่าคุณจะแบบคลายความกังวลยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะทำได้ด้วยตัวเองเลยก็คือถ้าคุณรู้สึกขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คืออาจจะเป็นตั้งสมาธิอะค่ะรวมถึงอาจจะขยับเขยื้อนร่างกายให้มันรู้สึกผ่อนคลายนะคะรวมถึงอาจจะหายใจเข้าลึก
ๆ
หายใจเป็นจังหวะสัก10นาทีที่แบบหายใจเข้าไปแล้วก็กลั้นหายใจแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยออกแบบนี้ก็อาจจะทำให้คุณมีสติมากขึ้นแต่สิ่งที่แนะนำจริงๆก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะ
คือถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นเป็นโรคอย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบหลายๆอย่างก็ต้องพบแพทย์แหละแพทย์อาจจะมีคำแนะนำดีๆฉันไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมียาให้ไหมอาจจะเป็นยาพวกแนวเกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าอาจจะช่วยได
้แล้วก็ถ้าถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะรักษาได้อันนี้ก็คือแล้วแต่คน
อ่ะใช่
แต่ดิฉันแนะนำว่าน่าจะไปพบแพทย์นะหรือพบนักบำบัดเขาน่าจะมีวิธีรับมือให้อ่ะ
ใช่คือแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่ามีโจทย์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตั้งสติหาจุดโฟกัสพยายามอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เรากลัว
เขาบอกด้วยว่าอาจจะเป็นลองฟังเพลงที่แบบคุณชอบอ่ะอาจจะทำให้กลัวความกังวล แบบลืมความกังวลตรงนี้ไปก็ได
้เพลงหนังสือโหลดหนังไปดูแล้วพวกนี้ก็น่าจะช่วยได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันสืบทอดมาจากเหตุอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินบ่อยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นดูข่าวได้แต่ก็ต้องปล่อยใจให้มันปล่อยวางกันบ้างไปดูอย่างอื่นที่มันแบบคลายเครียดบ้าง
แล้วสถิติจริงๆถือว่าน้อยมากๆนะคะ
ใช่คือการเดินทางทางอากาศยังถือเป็นการเดินทางหนึ่งในการเดินทางที่ค่อนข้างปลอดภัย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเสพข่าวได้แต่ก็ต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองกันด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice